kun sagalee bilisummaa oromootiin. sagaleen bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. kun sagalee bilisummaa oromootiin.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu keessummeessaan keessaan galgala kanaa an murataa sabaati. qonnaan bultoota oromoo irraa kaasuudhaan manni kondeemneemii kan irratti ijaarame lafa koyyee foccee manicha dhagaa firuuf saganteeffamuu isaa mormuun qeerroon oromoo duddaa mul'isu eegale kun oduu keenya har'aa keessaa isa ijoodha. sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabannee dhihaannee isin beeksifna dhaggeeffattoota keenya oduutti aansuudhaan kan isiniif dhiheessinu itti fufaa gaaffiif deebii obbo Lubee Birruu kutaa 5ffaa isaa ta'a. guutummaa qophii keenyaas kan qabatu isuma ta'a. jalqabarraa hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jecha gara oduu galgala kanaaf qabannee dhihaannetti isin dabarsina.
irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. oduu waliin anayyaantuu bulchaati. qonnaan bultoota oromoo irraa kaasuudhaan manni kondominiyeemii kan irratti ijaarame lafa koyyee faccee manicha alagaa firuuf saganteeffamuu isaa mormuun qeerroon oromoo diddaa mul'isu eegale. kondominiyeemii koyyee faccee kana alagoota warra kana dura kennuufiidhaaf galmaanii turaniif maqaa carraa buusuutiif amma bifa haaraan bulchiinsi finfinnee kennuufiidhaaf guyyaa irraa sochiitti waan seeneef amboo fi jalduu dabalatee qeerroon oromoo finfinnee fi naannawaa finfinnee jiran bifa adda addaan ba'anii mormii isaanii dhageessisaa jiran. warraaqsa oromoo waggoottan 4 darbaniif geggeeffamee fi jijjiiraa amma dhufeef hundee kate mormiin maaster pilaanii magaalaa finfinnee kan bara 2014 qeerroo bilisummaa oromoon amboo fi godinoota oromiyaa cufa keessatti dho'e sun babal'ifannoo lafaa maqaa finfinnee guddisuu jedhuun qonnaan bultoota oromoo saamanii iyyoomsuu san dura dhaabbachuuf kan geggeeffamedha. har'as qonnaan bultoonni oromoo koyyee faccee kan lafti isaanii irraa fudhatamee dirreetti facaafamuun manni kondominiyeemii irratti ijaarame osoo bakkaa fi galma hin argatin manicha alagaaf kennuuf murteessuun mootummaa amma jiru dogoggora guddaadha jechuun sabboontonnii fi qeerroon sagalee guddaa diddaa isaanii argisiisaa jiran. lafti oromoo fi daangaan oromiyaa taakkuun tokkollee alagaaf kennamuu yookiin hiramuu hin qabuun ejjennoo adda bilisummaa oromoo hin daddaaqamne yoo ta'u bifa fedheenuu qircha lafa oromoo maqaa manneen raabsuutiin alagaaf kennamuu addi bilisummaa oromoo kan mormuu fi dura dhaabbatudha. ummanni oromoo saddatti qeerroon bilisummaa oromoo akkuma kaleessa mirga oromoo tiksuu fi lafa oromoo fi oromiyaaf wabii ta'uun dirqama adda duree isa irra jiru ta'uu ofirratti beekee haala jiru itti dhiyeenyaan ordofuu akka qabu dhaamameera. hidhaa fi ukkaamsaan ilmaan oromoo irratti deemsifamu ammallee bifa haaraan itti fufuun gabaafame. haaluma kanaan bitooteessa 5/2019 guyyaa kaleessaa humnoonni tika mootummaa PRDF shamarree oromoo daraartuu qalbeessaa jedhamtu magaalaa finfinnee keessaa ukkaamsanii fudhatuun maddeen oduu finfinnee gabaasaniiru. hidhaa fi ukkaamsaan warra kaleessa aangoo irra tureefuu hin taane ilmaan oromoo hidhuu fi ukkaamsuu dhaabaa jechuun sabboontonnii fi qeerroon oromoo hubachiisaniiru. Shaggarba onaliban chukkala keessa yeroo ammaalli jiru ulfaataa ta'uun himamaa jira. Haala kana kan ulfeesses ummanni ba'ee gaaffilee ajjechaan walqabatan gaafachuu irraati jedhameera. Haaluma kanaan ummanni gaaffii mirgaa fi dhimma ajjeefamuu wallisaa fi barreessaa Oromoo daadhii galaan nuuf ibsaaf ba'e irratti waraanni mootummaa PRDF dhukaasa banuun himamaa jira. Qeerroo Badhoo Abdii kan jedhamu akka miidhames maddeen ifa godhu. Dararaa Hamaa mana hidhaatti irra ga'a tureen dhukkuba hamaaf kan saaxilaman gootichi Oromoo Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Gootichi Oromoo Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa mootummaa PRDF'n qabamanii mana hidhaatti dararamuun achi keessatti akka hamaatti dararamaa turanii dhibee ulfaataaf kan saaxilaman oggaa ta'u dhiyeenya erga mana hidhaatii gadi lakkifamanii deeggarsa maatii fi uummata Oromoon hospitaalatti yaalamanis dandamachuu dadhabuun guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 5 bara 2019 du'aan addunyaa kana irraa boqotanii jiru. Barsiisaa Qanaasaan sabboonaa fi nama jaalala hawaasaa qabu ta'uu kaneeran kanneen isaan beekan sababuma sabboonummaa isaaniif hidhamuun dararamaa turuun kanumaanis du'aaf ga'uu isaanii dubbatu. Dararaa ulfaataa qaamonni tika sirna EPRDF mana hidhaa keessatti irraan gahaniin qaamni isaanii laamshee yaaliin godhamuufis irraa fayyuu dadhabuun kan boqotan Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa guyyaa irraa bitooteessa 6 bara 2019 onasii buusireetti bakka uummannii fi qeerroo barattoonni hedduun argamanitti haala bareedaan sirni awwaalcha isaanii geggeeffameera. Sagaleen Bilisummaa Oromoos maatii fi firoota hiriyoota isaaniif jajjabina hawwaa lubbuun isaanii haa jannatu jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qindeeffanne kanuma hagaa ammaati. Qophiilee keenya afaan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufaa. Kanatti aansuun gaaffiif deebii obbo Lubee Birruu waliin goone kutaa 5ffaa isaatu isiniif dhiyaata. Nu faana bu'a.
Ayyee ka'es dhaabicha itti deebina. Inni tokko amma irra deddeebi'ee namoota adda addaatiin kaka'u akka qeeqaattis kan ka'u egaa calqabas waan tureef maaliyyuu yoo sirrii ta'uu baate qeequun nama rakkisa. Garuummoo kan namoonni kaasan amma isinuu kan daawwattoota keenyaa ibsitan maccaaf tuulama keessaa saboonni biraallee hin jiru jettan. Kana bira darbee saboota biraatiif illee daboo ba'ee mirgi isaanii maaliif dhiitama jedhee gaafatee ilma xoonaa jechuun gosa walaayittaati natti fakkaata.
Dastaa xoonaa
isallee akka inni murtiin Hayila Sillaaseen itti darbe irraa ka'u goosiftanii jirtu. Namoonni tokko tokko maal kaasuu dogoggoreedhanii yeroo sanatti maccaaf tuulamni sabaa fi sablammoota yookaan Tigree haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Guraagee haa ta'u itti makuus sun akka iccitiin gadi ba'ee miidhaan irra ga'u taasisee jira. Maaliif waliin mari'atanii achi deemanii Hayila Sillaaseetti tikatti poolisiitti himuu kuni miidhaa fidee jira kan jedhantu jira. Karaa kanaan yeroo sanatti mee of duuba deebitanii yoo laaltan itti makuus sun dogoggoraa mitii kan jedhu gaafachuu barbaadetii miti. Wanti itti makuu sanaan Oromoo miidhee jira.
Egaa amma ifumaa walitti dubbannaa miti miidheera. Kan biraa dhiisi argitee dubartiin Habashaa. Dhiira Oromoo jaalatti malee sanyii Oromoon jaalattu. Oromoon keenyaa baay'een isaan fuudhaniiru. Jarreen ammasitti kun ni toluun isaanii warra Habashaati. Tokko tokko ijoollee naftanyaati. jibba oromootiin warra guddatan. Garuu ati bakka guddaa geechee jeneraal koloneel geechee digirii oggaa qabaattee oggumsanuu isaanii wal fuuta. Wal fuunan akka isaanii akka taatu barbaadu malee ani kana jettee akka dhaabbattuun barbaadan.
Akka Oromoo tokkootti?
Akka Oromootti. Ani Oromoodha akka jettuun barbaadan. Akkumarraa warri tokko tokko nutti iyyuu kana. Na cufaawu warra akkasitti makee kanatu ijoollee nutti makan kanatu baay'ee xabaqaa ta'ee hamma jarri qulqulluun kan nutti makamin jedhu caalaa keecha keenyas beeku dadhabbii keenyas beeku afaan keenyallee beeku nu fakkaatani. Warri dhirsoolii isaaniitti amanamaan ta'in baay'eetu jira. Manaa ba'eeraa karaa akkanaa kana qajeelee jira jedhanii warri karaa isaan itti barbaadaman himanis umma jiru. Akeekaa turan. Odumanii tolii ta'anii jiranu. Ani mana nama tokko tokkos dhaqeera ergaa dhibamee mana isaa ciisee namichi. Obsarvingoodhaan ture. Hayilamaaram Gammadaa. Naa zabanyaan karra dura dhaabbataa kan gavarmentiidhaan assaayimentii fudhate Hayilamaaram dhukkubsannaan kan mana isaatti akka galu godhame. Naa achi ishii nama gaafatu fakkaatanii sidaamtoota dhufutu jira. Ishiitti mul'atu moo sallaayee hin beekamu kuni namicha bakka ciisuttillee namoota seenee ba'u isa wajjiniin mana hirribaasaa seenee ba'u kan hundumaa obsarvii godhu saaloonii ta'anii raawwatanii waan akkasii akkasiisan jira. Lakki namni keenya keechattuu humna guddaa karaa jibaatu jiru kana nafxanyoota baay'eetu jira. Ammallee agartu nafxanyoota baay'ee akkasumatti jiru. Afaan keenya dubbatu garuu nu jibbu. Jarree sun yeroo mataa duraa Maccaatu Lammaa Mabartanyaa turan. Yeroo mataa duraa baay'een isaanii gaafa haasofni afaan Oromoo olumatti harki jaatamni afaan Oromoo ta'uu qabu inyaa heennan almassalanam jedhanii ba'anii. Fitaraaree beluu baay'ee fitaraarii baay'ee jira kan naannoo hoolotaa qabee hamma dhaqee amboo gabutti naftanyaa baay'eetu jira. Itti na afaan makeenya nama keenya fakkaatu numa garuu meti jarri aaranii warra yaa'an baay'eetu jira. Isaan hundumtuu bannee baddanii agarxaffaa jedhanii raawwatanii warra jaratti himan turani. Kan biraa maqaan baay'een goomse kiristaanee kan jedhaman sanyii tokkotu jira soddo keecha jiru maqaan isaanii Raggaasaa Hordofaa Baayyisaa Badhaadhaa Caaladha dhufanii maqaa isaanii wannoo godhatu jarreen kun baay'een isaanii warra Abbaa diinaa poolisii ba'an warra maalii ta'an kan afaan keenya hamma ta'e hin beeku. Isaan kan dhufan sillalaa kanaaf waan nu dubbanne.
Waan qabatamaa yeroo sanatti argitan qabdu.
Egaa ana kan na qabe gurbaa Solomoon Kabbadaa jedhamu tokko matu alaqaa ammallee jira Ameerikaanii jira jedhani barbaadeen dhabe. Innaa ijoollee warri maqaan isaanii. Maqaa Oromoo qabu garuu warra keecha isaanii beeke malee Oromoo itti fakkaatu ani afaan hin beeku malee simee badhaadhaan ingidee mintaa dhageenyaa leedhu garuu sanyii tokkotu jira sanyii dur sooddoo fi silxeen hoo lolu minilikii amaara fideessa farsiise jidduu san silxeen kiristaanaa. Silxeen islaamaa Oromoon kiristaana waan hin taanee fi kan wal lolanii jedhee biyya amaarati fidees safarsiise jidduu irratti wal lolasan. Jarree suni kiristaanii jechuun kiristaan jechaadha. Kiristaanii kan jedhamu gosa uummatan jarree sun Oromoo irraa isin fuudhu, Guraage irraa isin fuudhu. Kanaaf maqaa Oromoo gootolii Oromoo kan dur beekaman kan ittiin sirbamu san hundumaa maqaa san fudhatanii hamma akaakayyuutitti hamma abbaatti oggaa deemte maqaa Oromoo kana qabu. Hubatamee oggaa laalame malee maqaan nama baay'ee gowwomsa. Oromoon afaan Amaaraatiin isaanii wajjiniin namoota maqaa badhaadha hordofaa jedhamu wajjiniin garaadhuma badhaante sirriitti haasa'aa oola. Kuni waan qabnu icciti keenya baay'ee nu harkaa baaseera. Wanni hojjetamu nu harkaa baheera. Icciti hin qabanne warri Oromoo fakkaatanii Oromoo keessaa karaa fuudhichaatiin warri ta'anii karaa immoo dogoggoraan akka kiristaanii kana warri ta'anii dhaaba macaatuu lamaa hubanii jiru. Ana kan na qaban warra kiristaaniidha. Ana kan ammataa koo kan na qaban naa gurbaadhuma Solomoon Kabbadaa jedhamu tokko na sirriittan isa beekaa nama guddaadha. Ani gireedi waan yoggaan ture inni tafariima kunniin gireedi 12 ture. Israa'el deemee sillalaa fixatee dhufee saniin achi ani gaafa macaatuu lama dhaqu gaafa lammataa oggaan dhaqu. Isa achitti arge gurbaan na wajjiniin dhufe namni muraan kun maal asii godhaa jedhe inni hin beekaan hin beeku akka hojjaa sullalaa kan arga maal maal ta'enna inni beeku jaraa warra maal asii godha basaasadhaa Oromoo uumiti maal asii godhaa naan jedhu faayinaalii isa kana na qabsiise.
Gaariidha waan tokko. Isin gaafadhee kan qulqulleeffadhee darbuu barbaade innis maali nu'auma machaaftuu lamaa kanaa wal qabsiisee waan tokko diriirfattanii turtanii akkamitti akka garagalchi fonqolcha godhuu barbaadan natti fakkaata yeroo sanatti durattaasaa keessan keessattan arge nama boombii darbuu paarlaamattillee. Bakka itti adda babaayittillee nama ulee mirmirsu sana bakka buuftanii kana hunda sirriitti karoorfattanii turtan waan akkasii godhuudhaaf. Kuni bara kamii sagantaa akkamiiti irratti kan keessumaa bakkatti ulee darbamu kuni sagantaa akkamiiti ture ayyaana wayiiti ture moo
maal? Akka Faranjiitti bara 66 xiqqimtee 23.
1958 naannoo 58 jechuudha.
Gaafa itti nugufni itti naggase oggaa oggaattiin ulfeeffamaa miti guyyaa san kuni waanuma dhugumaati warri lubbuudhan jiru warri keessatti involvedii ta'ee involvementii duwwaa odoon ta'in parsonaaliitti itti seenuu duwwaa odoon ta'in warri oduu dhagaan oduun hoosan dhoksaa miti laalii waan tokko sitti hima maal jedhee Oromoon odeechaa hoosanii hiriyoota isaanii hiriyoota Oromoon ta'iniin jidduu kana guyyaa sadan tokkoof rakkoo tokko hin dhalata hiriyoota isaaniitti himu. Hin dhalata shaamaa bitaa kibiriitii bitaa bishaan guyyaa sadiif isinii ga'u waraabaa mana kaawwadhaa jedhee hiriyaasaa kan jaalatutti hima Oromoodha kan hima nama biraatti hiriyaa jaalatutti hima kuni dharaa miti odoo Oromoon kibiriitii takkan bitatin shaggar kibiriitii fi shaamaa bitatee fixate. Oduu wal ga'ee biyya andi nagar lidarragnu Oromoochi andi nagar liyaaragnu hunna tatanqaqu tabloal jedhanii raawwatani kana.
Mootummaan dhaga'ee jechuudha amma kuni nama tikarra hojii tikaa hojjetu mootummaa miti namni kunuu dhaga'ee jechuudha.
Namni taraan namni hundumtuu dhaga'eera.
Maaliif iccitii kana yeroo sanatti qabachuun dadhabame namoota murtaa'een qofa hojjechuun hin danda'amu ture yeroo sana.
Hin danda'ama nu kanan barree reefu jalqabamaa ijoolleen dargaggeewwan akka amma qeerroo ammaa kana mana bunaa seenanii dubartii achi keessatti hojjettu afaan Oromoo dubbadhu jedhuun. Zaariin ilmi lamda waggaashin jette boruu hin dubbattaa jedhuun. Maaliin
dubbatu? Sababa saabarteetti.
Karaa keenyanis dadhabbii guddaatu jira. Harkumaan fashalee jenne. Harkumaan nama amanne. Harkumaan odeeffachuu qabne. Oduu waa tokkoon qabaatiin jechuun wanni qabamu jira. Wanni qabnu qabna oduu irratti hojjetame. Garuu sirnaan hojjechuu dadhabu.
Humni namaa yeroo sana keessumaa waraana akkuma isinuu sila gaafiif deemuu kana keessatti dubbattanii kan ogaadeen ture daangaa Somaaleetirraa parsantii 60-70 Oromoodha. Hooggantoonni waraanaa baay'inaan Oromoodha. Jeneraal Taaddasaa Birruu dabalatee, Maammoo dabalatee. Namoonni hedduu bakka adda addaa warra jirantu jira.
Jeneraal Waaqjiraa Sardaa, Abbabaa Gammadaa, jeneraalota baay'ee qabna. Beektaa kan biraa bira darbee Oromoon kan beeku warri karaa Baalee kun kanan isaan admaayirii isaan godhu. Achi keechaa Oromoota qabu. Keechattuu
waraana mootummaa keessa.
Mootummaa kan karaa Booranaa jiru jira. Baalee fi Boorana jidduu Waaqjiraa Sardaadha kan isa waannoo godhu. Mataan beektaa hamma kanatti beeku turan oduu amma lolaa Oromoo fi Itoophiyaa walakkaatti dhalatee waraanni karaa Booranaa jiru sun guyyaa meeqa booddee akka harka kennatu beeku turan. Xiyyitii hammam akka qabu qawwee meeqa akka tokkaate kan hunda beeku turani kan hunda hojjisiisaa ture baay'ee waan advaansii godhee waanuma hin taane hin kufne malee hammas beekaa ture. Soosanyaa kifla xoorra kan jeneraal Abbabaa Gammadaa dandeemu sirritti bee achumaa jalqabaadhaa saniin achi asii hin dhumaa jedhaa ture. Hammuma calqabu.
Fonqolcha waraanaa godhuun hin danda'amu ree erga carraan akkasii jiraate.
Kanumaa fi beekan qophaa'e.
Fonqolcha waraanaa godhuun hin danda'amu yaalamne waan akkasii maaliif hoo jennee isin dura 1953 keessa Mangastuu Nawaayii fi Garmaamee Nawaayii yaalaniiru. Waan haaraa miti fonqolchi godhuun haa fashalaa'u malee. Amma fonqolcha waraanaa yaalamne waan akkasii yaadamne. Wanti yaadattan jiraa yeroo sanatti.
Egaa Oromoota wajjiniin kan godhan suni warra biraa hundumaa ofitti dabaleeti. Kuni warruma Oromootaati. Sababa kanaafi kanuma Oromoo duwwaadha. Garuu kan itti aggaammatan garuma galchuu fi mootummaa qabaachuudha. Teeppii san oduu argame akka gaariitti himaa ture. Maqaan isaanii afaan Oromootiin Natsaannati kan jedhamu kan afaan Amaaraatiin Natsaannati kan jedhamu eenyuutu eeggadan har'a Natsaannati 24 hours duwwaadha kan hojjetuun hin jedhanii turan. Kanaaf wattaaddarri hundumtuu kan quban qabaatiin kan jeneraali eenyu air force kan ture Oromoodha. Walda Maariyaam eenyuti nama Booranaatilleedha. Miseensa Machaa Tuulamaati. Air force gaafa xiqqamtii 23 air force shaggar dhufee salfii agarsiisu isarra ture. Oromoon nam tokkoon ergine dhaabbadhaa. Egaa waan dhufuu jedhee raawwate jarreen kaan akkuma jiruun walitti guurii raawwatee shaggaritti erge. Qawween tokkofamne kan xiyyitiin qabaanne wajjin. Hammana qofa warra very advanced godhanii fi baay'ee baakordii warra ta'etu jira beektaa. Oduudha tokko kan nutti taphate. Oduudhuma kana yooma akka waa tokko goonu hin beeknu. Biyyeedhuma nyaanni gaafa sana oggaa kashafuu sana. Keechattuu gurbaan akkasitti darbatu sun hoo dhabu kan teeppiin kan haasa'amu.
Waraabamee ture. Bravamente
ti pigudda
radio darbuudaf jechu
radio bira daquudaf warri radio tabya qabatan namni ti ramadamejir radio tabya warri qabatan tepi warabe
motuma kami umuda ya denmo
kanorna
kami ti wanti
yosarati
ratmar atamejira wanti ya datan
lakki ani sera simbeku garu akuma eji kiyeslali anane ergu isarattin bekamu jedu oligadi erga kanarattan baye engage di kantae kanarattin kabame erga dum kananatti bayate ne ergu garu kan barbadani motumma oromo da budafi akisan itideman baye kanafi jara kan ka enyu fiti amanani namni ndu sanji bera David Abdifa marfanya da kurma kamisete ta intani male akagari ti kan kopaye sature duga dubachu dafi ega fatuno darashin karala magorte ሶስተኛ ክፍለ ጦሪን ወጅኒኒ አራተኛ ክፍለ ጦሪን ጃጋማ ከይሉ ማብርተኛ ከኝ ነሙማ ዲቤ ዲቤ ያጎኑ ጀደል ከቻ ተኩ ኦዶጅራቴ ኡጋናኒ ዱባዱ ዳገይ ጋሪ ቱሬ እንኒ ቀርቀራንገይት ኦዶ እንኒ ጅራቴ ዱቢሱን ኡንማዱ ማቱሬ ይገባየ ደንገላታ ኡንመዱም አራተኛ ክፍለ ጦሪ ከቸክ ወረጅረኒ አኩመርግስላ አጭ ሶስተኛ የደሰኒ ሐርክቱርባተምኒ ኦሮሞውዳ ጃጋማሞ አከ አለቃሳኒ ወዶንቴን አከ አባሳኒ አከ ቡሌችሳኒ ትጃለቱ ነምቻከስ ትጃለተማ ከና አከ እንኒ ጃለተማ ተይሞይል ስላሴን እንብይካ ጋፈ ጀለገው gafa dubbin jalagau jagaman guyalla mogafu ani dukub saddeera biya faransai tine ergi yede jano aketim jano igammachunan aruma wanun dumtudume buruade mujderaade amma namne aratanya kifle tori ajajunjiru nama sittingone warri isa jalati isa jala fifigani erge isa choka hidu minna raga lanjadani iti isa
maalif kana wari itani yaadu taye dego de general jagama
taye jedi rawate gode imbarbani akuma wani kunita u imbarbani kanafi kandidin isa raka furzabanya azaji kanture san isa wye erge selama kada era mamma kana jala wadi kani
waan sana ajaju
isa waya
tole asuma keessattu waan tokko qofa sin gaafadhe garbiraatti ceena maalif seenan kun seenaa guddaa seenaa woggaa hedduu dabarses waan hedduu keessa darbame harra gaame woggaa shantaba duubatti nama deebisanii akkam tureenis gaa tokko tokkoon guyyaa guyyaa yaadachuun namatti ulfaata waayee agariitullu kaaftanii turtan duratti agariin nama akkamii ture yeroo sanatti sababni ijoon itti ajjeefame yoo maali waan quba qabdan jira
odoon qabee fide karaa fulduraa sifan erga koppiidha kan namni waa'ee firoonni isaa waa'ee agarii dubbatu caala warri isa jibban poolisinnaa hirmijaan kan waa'ee isaa dubbate isa san qabadheen biyyaa bahe
injira ka poolisiin armijaan baasee yeroo sanatti
kan inni jedhes kan isaan jedhanis itti daddabalee akkan beekutti waa'ee agarii hoggaan immoo agariin lafan qabu salaale obboleewwan qaba warruma ciisanyaa abbaa lafaa ta'ee jiraatu agariin xiiqiin ciisanyaan hundu xiiqiin jaalattu rakkoo dhabanii bakkuma seenan dhabaniiti malee agariin wataddara ta'e kuurzabanyaa galee kuurzabanyaa taa'ee odoo jiraatu Maccaatuu Lammii dhaabbate egaa Maccaatuu Lammii namni inni birangain injiru agarin akasumatti macatu lumatti misen somi ergamise somi bodde alatu nemichcha abote general taddasa kana nanno dan walbeku taddasa nille beku nimbe kana michana no kenya jede walbeku kan ma jede ittimattanu qabe general mona motuma uniformi ufatan kana injalata warra jalata mukicha tokko isa tokko chamadada warra biratis jira inajje samale kum salata kan jeda mufa wanno tojjese dergi tojjese amma agarin taddasa wajjinin baye communication bakatti walargan walankatan oga halkan ufaniti tokosan taddasan karakanan bakakse baye agarin karakanan chamadan karabiratin sadanu walargu daddaban namo tabirati taddasa birakanjo gana barbadani agarifa argu barbadu boda turbanto ko ofse daddamna ani biyu makotan debia asitti namarsani naqaburrejede biye sadaqe agarin
salale deme
achitti shiftadu mabekamatae shiftumani sa hatture etimeti atu sangatimeti ajeftu namatimeti tikitisa achitti tesise demoza motuma odo qabuyi kanundumadi se shaffate shiftumma gotumma shaffate akasitti barabara anjirachu odomtein halisillasi ajjeso ratti kutate
agarin
halisillasi nanajjeso yede nama torba qoppefate weekta namni tokkichi nama torba halisillasi nanajjeso yede dufe qacane madani alam qubate qacane madani alam qubate mana duwarti takkati kan qubatani namni tokkome achitti marfamnan duwarti sanis qabatani dechanin totto gubbaban saninachin talagadi lakkisani agarin fanjalaban lubbu dafjalaban ogasan sanin bodde salaluma isa caala biye oromo deddemu kanisa tae akabasu barachu qabe takka makina yabate karajimma deme dokata takka kara wallaga deme dokata takka asuma kara abichu kana deme rawate dokata isan salale ke chabarbadu odo isan iyadatin salale dufa mana isan itti dugan himbeka wan isan dugani lamanama isini kenne ana agari tulluti michot kenne irgesan dugani fitani bodetti kenne de ka edema wan baye goda makina qawedan dorsiset yabata bakkabar badetti qawedan dorsiset nabuseedan makina gurgudda kana gubba male makina kechentao na bifakka cititin agarin goto ko basalulu agarin goto ko basalule boda gafa sakabani salale gechen ani manniki ya kazanchi si yeshoa awraja gaji sifat betin kazanchi si kanjiru na ani achi akaso gandemu waqumti walittinu fideen agari arge gababada
gabame
hamu ko ga gababada fokoradema ana agari tullu albati won amma namajittu sibilar ka qabattani albati won jedi akinnitti qabame mana to kombulu hotela achitti sinkrefata namichi kun mana tokkon bulu bakkalama fabula amma dursani hotela tokko dhaqani mana cabsanii yoo seenan inni hin jiru. Amma warri sallaayi kunuu argatan bakka inni jiru. Amma warrumti kuni kuninuun baasuu jedhani mana namaa caccabsuun nama ramannee mana nyaataa mana bunaa nama ramannee loobitti bakka dhugaatitti yaa qabnu jedhan bakka hirribaa arguu hin dandeenye loobitti mana tokko keessatti akkuma inni taa'een warrumti beekuu argee wallaasoo wal qabanii wal siigisanii qabamee harka isaa kenneen
akkuma
wallaggatti naqamtee dhumatti natti fakkaate kana dhibba keessaa dhibba hin beeku garuu namoonni baay'ee hin beeku naa achitti qabamee harka duwwaatti galchanii raawwatanii shawaa taglaa gizaatii fidanii achi fuudhanii salaalee geechanii obboleecha isaa irkoo kan jedhamu irkoo tulluu kan jedhamu wajjiniin irkoon obboleechaa mana seensisee laatee fi obaasee malee lubbuun takka hin baafne qotatee nama jiraatu isas qabanii wajjiniin oggaa fannisuudha jedhan anana fannisaa kutadheen itti seene gurbaa kana cubbuudhaan fanniftuu dhiisaa hin ajjeessinaa oggaa jedhu didanii raawwatanii isas wajjiniin ajjeessan obboleewwan lamaanuu fannifaman kana kan isarra ta'ee agaree tulluu camadaan hin bade bara dargii guutuu bara Haayilasillaasee guutuu camadaa namni argee hin beeku bara wayyaaneen galte camadaan dhufe.
Eenyu camadaan kun?
Warra hin qabu namichi kun ijoollummaadhaan kadhatee jiraata. Ijoollee Taaddasaa Birruufaatu arge fidanii tabbaadhanii kadhata gurbaan kun yennaan mana koo haa taa'u mana barmootaa adeemu jedhee mana ofiitichisee jiraachisaa ture. Nama nasaa taa'ee barataa gaafa waa'ee wattaaddarummaa baratee gootaa gaafa lolli kun ka'u jeneraal wajjin hin ba'uudhaaf qophaa'a ture dhuftee Faxino Daraashiin boombii baay'ee facaaftee sababa kanaaf wal arguu hin dandeenye addaan ba'anii saniin achii bakka inni bu'ee namuu hin beeku odoon ani isa argee eecha turte hin jedhiniin dhabame ammallee du'ee jedhee namni himu tokkollee hin jiru camadaa.
Galatooma amma gaawaayee macaaftuu lamaatirraa gara ijaarsa adda bilisummaa oromootti ceena.
Bareeda.
Adda bilisummaa oromoo akkamitti akka ijaarame waan quba qabdanii fi beektan irraa yoo keessattis ijaarsa irratti hirmaattanii jiraattan daawwattoota televizyiinii ONN warra qophii gaaddisa dhugaaf sagalee bilisummaa oromoo akkasuma dhaggeeffatuuf waanuu jettu. Kanaafuu gaafiin kiyya itti aanu addi bilisummaa oromoo eessattii fi haala akkamii keessatti ijaarame kan jedhudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaafii fi deebii kana qophii keenya itti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'a. Kan waliin turtii godhaa turanii fi jiran gaafii keenyaafis deebiidhaaf kan qophii ta'anii jiran obbo Lubee Birruu Lubeeti. Maqaa keessan maqaa daawwattoota televizyiinii ONN qophii gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa oromootiin kan gaammaatti nu kennaniif galateeffachaa qophii itti aanu keessatti immoo abaa'uun eessatti akkamitti ijaarame eenyutu keessatti hirmaate kan jedhu immoo qophii keenya itti aanu keessatti qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gaafileen biraatis hedduudha. Kanaafuu qophii keenya itti aanu keessattis akka nu hordoftaniif gamanumaan isinii dhaama. Fayyaa ta'a. Horaa bulaa.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun kanaan hin xumuramne itti fufasa ammoo sagantaa keenyatti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'us hin beeksifna. Mm-hmm. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqaba irraa hanga xumuraatti nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti aanuun hanga olitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.